Areena.
Olympialaiset. Urheilukilpailut, jossa tänä päivänä yli 10 000 urheilijaa kohtaavat toisensa eri lajeissa olympialiikkeen hengessä. 4 vuoden välein urheilijat tavoittelevat täydellisyyttä. Jokaisella kerralla nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin. Sitius, altius, fortius. Olympialaiset kuuluvat maailman suurimpien urheilutapahtumien joukkoon, ja 2-viikkoista urheilukarnevaalia on pidetty aikojen alusta kansoja yhdistävänä majakkana. Tässä podcastissa kuljetaan mitalikahvien tuoksussa kohti Pariisin olympialaisia ja käydään läpi kaikkia niitä merkittäviä tapahtumia, joista kilpailut muistetaan, niin hyvässä kuin pahassa. Minä olen Juha Valvio ja tämä on Tarunhohtoiset kesäolympialaiset.
The winner is Sydney.
Sydneyn olympialaisista sanotaan, että ne olivat kaikkien aikojen parhaiten järjestetyt kisat. Samoja vuolaita kiitoksia jakoi myös kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Juan Antonio Samaranch päättäjäisten kiitospuheessaan.
Our warmest congratulations and many thanks go to all those who have made this fantastic success possible.
Nämä olivat osaltaan myös hänen kautensa viimeiset olympialaiset, ja saattaa olla, että Samaranch petasi tällä myös vuoron vaihtoa. Hänen jälkeensä KK:n puheenjohtajan soihdun otti kantaakseen belgialainen purjehtija Jacques Rogge vuodesta 2001 eteenpäin. Roggen aikana olympiakaupungeiksi valittiin muun muassa Lontoo sekä Peking, ja jälkimmäisestä lopulta koitui hänelle melkoisesti haasteita. Mutta ei mennä vielä aivan sinne saakka. Niin Lontoo kuin Peking saavat molemmat aikaa tulevissa jaksoissa. Tässä jaksossa keskitymme Down Underiin ja sen tapahtumiin. Sydneyn tarina menee jotakuinkin näin. Vuoden 2000 olympialaiset olivat lähellä mennä Australialta kokonaan sivusuun. Hakuprosessissa vuonna 1993 Sydneyn paikkaa olympialaisten isäntämaana oli haastamassa Peking, Manchester, Berliini sekä Istanbul. Berliinin toiveissa oli saada kisat, koska olihan suurin piirtein 10 vuotta kulunut idän ja lännen yhdistymisestä sekä Saksan jälleenrakentamisesta. Olympialaiset olisivat olleet tälle loistava kruunu. Mutta Saksassakin vallitsi vahva nimby-ideologia, nää on minun maita, minä ne myrkytin. Anti-olympiaprotestoijat saivat äänensä kuuluville väittäen, että kisat olisivat mahdollisesti vieneet rahat muulta kotimaiselta kehitykseltä. Saattoivat jopa olla oikeassa tuon suhteen, ja Berliini putosi kelkasta. Manchesterin kosiomenot olivat vahvoja, mutta voidaan ehkä ajatella, että niiltä putosi pohja, kun esittelyvideossa näytettiin kuvastoa Tower Bridgestä sekä Buckinghamin palatsista, siis Lontoon maamerkeistä. Mutta ehkäpä tämä olikin vain ovela brittijuoni, millä pedattiin kisoja, jotka tultaisiin käymään Lontoossa vuonna 2012. Asia selviää tässä podcastissa parin jakson kuluttua. Ja kun Istanbulinkin hakemus jäi omalta osaltaan piippuun, jäi todellinen kilpailu käytäväksi Sydneyn ja Pekingin välillä. Ja Peking antoi Sydneylle haastetta koko rahan edestä. Maaliskuu 1993. Sydneyssä järjestettiin konferenssi, missä paikalla oli olympiakomitean 11 henkilön delegaatio. Heidän tehtävänään oli arvioida, onko Sydneyn hakemus isäntäkaupungiksi kurantti. Erittäin tärkeitä henkilöitä siis. Australia päätti vetää S:n hihasta ja kiikuttaa paikalle silloisen pääministerinsä John Keatingin, joka voisi hyvinkin vaikuttaa osaltaan VIP-vieraisiin. On päivän selvää, että näin merkittävää delegaatiota ei viedä sellaiseen paikkaan, missä ruokailijat voipi aloitella raastepöydästä. Joten tärkeä illallinen pidettiin silloisessa Regent at the Rocks -hotellissa, joka nykyään tunnetaan luksushotelli Four Seasonsina. Pääministeri Keatingin neuvonantaja oli antanut hänelle aiemmin vinkin, ettei kilpailijamaita kannata turhaan kritisoida. Keating päätti hauskuuttaa vieraita toteamalla, mikäli et asu Sydneyssä, olet telttailemassa. Hän tietysti viittasi tällä kansainvälisesti maailmankuuluun Sydneyn satamamaisemaan oopperataloineen ja jatkoi. Oikeastaan Peking ei ole kovinkaan hauska kaupunki, mutta heidän ihmisjoukkojen hallintansa on paljon tehokkaampaa kuin meillä. Tällä hän teki suoran viittauksen Tiananmenin aukion verilöylyyn, joka oli tapahtunut vain muutamaa vuotta aiemmin. Pääministeri Keating ei ollut tunnettu urheilumiehenä, mutta hän oli ymmärtänyt olympialaisten merkityksen, kun kaupunki tai maa on rakentamassa uutta kansainvälistä identiteettiä. Tuon maaliskuisen illallisen aikana kylvettiin ensimmäiset siemenet Sydneyn olympialaisille. Sydneyn lobbausjoukkueeseen kuului maan politiikan, urheilun sekä liikemaailman ykkösnimet. He tekivät onnistuneen yhteistyön pääministeri John Keatingin brittiläishenkisen sarkasmin värittämänä. Mutta Australia sai myöhemmin vetoapua muualtakin. Vuoden 1989 Tiananmenin aukion tapahtumat olivat lännessä vielä tuoreessa muistissa, ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch järjesti massiivisen kampanjan, jolla voisi osaltaan vaikuttaa kansainväliseen olympiakomiteaan, jotta äänestäisivät Pekingiä vastaan Kiinan ihmisoikeusrikoksista johtuen. Tämä oli yksi ensimmäisiä yrityksiä saada olympialaiset täyttämään standardit myös ihmisoikeuskysymyksissä. Lopullinen äänestys isäntämaasta järjestettiin Monakossa syyskuussa 1993. Peking hävisi Sydneylle täpärästi ääni 45-43. Sydneyn olympialaiset järjestettiin pohjoisen pallonpuoliskon vinkkelistä mielenkiintoiseen aikaan 15. syyskuuta viiva 1. lokakuuta. Ajankohta oli poikkeus siihen nähden, että lähtökohtaisesti olympialaiset kisataan heinä-elokuussa. Silläkin riskillä, että lämpötilat maissa saattavat kohota lähelle 40 tai ylikin, kuten esimerkiksi Tokiossa nähtiin vuonna 2021. Sydneyn olympialaiset olivat ei ainoastaan kaikkien aikojen parhaat, mutta myös kaikkien aikojen suurimmat. Niihin osallistui peräti 19 651 urheilijaa 300 eri lajissa. Sydneyn kisat osaltaan järjestettiin syssymmällä siksi, että urheilijoilla olisi aikaa tottua eteläisen pallonpuoliskon ilmastoon. Lisäksi syys-lokakuu on Australiassa kevät. Yleisesti ottaen kansainvälisen olympiakomitean peruste olympialaisiin kesäisin on varsin looginen. Ensinnä muun maailman urheilun aikataulusyistä, mutta ehkä tärkeämpänä raha. Olympialaisten televisiointioikeudet maksavat miljardeja euroja, ja kesäaikana globaali urheilukalenteri on varsin kevyt. Tuolloin ei tarvitse kilpailla muiden lajien kanssa, ja yleisön tavoittavuus kasvaa. Yksinkertaisesti olympialaisten arvo on pienempi muina vuoden aikoina. Syys-lokakuussa viereisillä radoilla alkaa juosta lajeja, kuten amerikkalainen jalkapallo, baseball, Euroopan muut jalkapallosarjat ja niin edelleen. Monilla alueilla, kuten esimerkiksi Manner-Euroopassa, lomakausi alkaa myös heinäkuun lopun tuntumasta. Yhtälö on melko helppo ymmärtää. Joka tapauksessa syyskuussa vuonna 2000 koko Australia oli niin sanotusti bailumoodissa. Päivä toisensa jälkeen yleisölle ja toki eritoten paikallisille tarjoltiin jotain, mistä nauttia. Miljoonia katsojia vastaanottimien äärellä. Suorituspaikat olivat viimeistä tonttia myöten loppuun myytyjä. Sydney oli kertoman mukaan urheiluversio Disneylandista. Ja tämä ei todella koskenut vain urheilua. Joka paikassa ympäri kaupunkia, julkisissa kulkuvälineissä, ihmiset hymyilivät ja elivät olympialaisten taikaa. Jos urheilijat pääsevät ainutlaatuiseen ympäristöön olympialaisissa, niin Sydneyssä myös toimittajat sekä yleisö kokivat liki samanmoista hurmosta ja atmosfääriä. Mutta oliko Sydney sitten kuitenkaan niin happy happy joy joy, vai onko aika kullannut kertojien muistoja?
Sehän oli sellainen tapa, että aina KK-puheenjohtaja lopuksi sanoi, että nämä oli kaikkia aikoja kisat, kunnes muistaakseni Atenas 2004 ei enää kehdannut sanoa sillä tavalla, vaan silloin oli pakko ottaa vähän pakkia siitä. Mutta kyllä nämä niin kuin oli tunnelmaltaan, sitten tietenkin niihin vaikuttaa aina paljon se, että missä ne on. Sanotaan vaikka Zhangjiakoukin Pekingin pohjoispuolella vuonna 2022 ei ollut ihan yhtä spektaakkelimainen paikka kuin Sydney, niin sanotusti. Totta kai sillä valtava vaikutus. Ja sitten se, että australialaiset on, nehän on tosi kova sporttikansa ja se näkyy kaikessa. Turvatoimet sinänsä oli hyvin tiukat, ei ne, se rentous ei sille sektorille, se ei ulottunut. jopa Sotsis vuonna 2014 oli paljon rennommat kuin Sydneyssä. Vaikka siitäkin oli vielä vuosi aikaa sitten tähän kaiken muuttavaan PTC-iskuun, niin siitä huolimatta. Sieltä jäi mieleen myös tämmöisiä logistisia asioita, eli sinne kisapuistoon oli mielettömän helppo mennä junalla tai bussilla. Se logistiikka toimi ihan rasvatusti. Ja sitten toinen pääpaikka, Convention Center, missä oli paljon voimailulajeja tällaista, niin se oli omasta hotellista 5 minuutin kävely, mikä on niin kuin todella harvinaista luksusta näissä kuvioissa. Suorituspaikoista, niin niistähän myös purjehduskilpailut oli siinä tämän maailmankuulun Harbour Bridgein ja Operatalon edustalla siinä vesialueella. Eli Sydney käyttää aika kivasti hyväkseen näitä omia maamerkkejä. Silloinhan oli OP Karjalainen ekoisolympialaisissa ja vielä ei tullut menestystä silloin, mutta siellä oli siis, se alkoi muistaakseni 8.45 se moukariheitokarsinta aamulla. Stadionilla oli 100 000 ihmistä. Stadion oli siis täpötäynnä, kun alkaa miesten moukariheitokarsinta. Se ei ole ihan tyypillistä, se kertoo niistä kisoista sinänsä paljon.
Näin muistelee Australiaa toimittaja Pekka Holopainen, joka on uransa aikana nähnyt Sydneyn jälkeen melkeinpä kaikki olympialaiset paikan päältä tähän päivään saakka. On tietysti selvää, että Sydney halusi kaupunkina näyttää myös parhaat kasvonsa maailman silmien edessä. Mutta Sydneyllä ja koko Australialla on ruma historia, jonka aboriginaalit halusivat tuoda esille. Historia kulkee aina vuoteen 1788, jolloin ensimmäiset kuningattaren lipun alla purjehtineet brittitulokkaat rantautuivat Australiaan. Kolonialismin mukana tuomat lieveilmiöt tekivät tehtävänsä vuosisatojen aikana ja jättivät alkuperäiskansan oman onnensa nojaan. Viina, sorto ja kulkutaudit ovat vain muutamia niistä. Viruksista puhuttaessa isorokko oli syypää valtaosan Sydneyn alkuperäisväestön kuolemaan. Aboriginaalien kohtelu Australiassa oli huonolla tolalla vielä 1900-luvun lopussa. Segregaatio oli arkipäivää. Aboriginaalit kärsivät alkoholismista, työttömyydestä, köyhyydestä sekä kouluttamattomuudesta. Australia halusi kuitenkin paikata virheitään. Vuoden 2000 olympialaisten avajaisseremonioissa alkuperäiskansan supertähdet pääsivät loistamaan ja avajaisissa esiintyi aboriginaalitaustainen rockbändi Jotu Jindi. Ja mieleenpainuvin hetki oli varmasti olympiatulen sytyttäminen. Kunnian tähän tehtävään sai aboriginaalitaustainen Cathy Freeman, pikajuoksija, joka muutama päivä myöhemmin oli voittava 400 metrin kultaa kotikisoissaan. Hän on edelleen ainoa urheilija, joka on samoissa kisoissa sytyttänyt tulen ja voittanut kultaa. Freeman ei tietenkään ollut mikään tuntematon urheilija maailmalle tai varsinkaan australialaisille. Hän oli tehnyt läpimurtonsa jo vuonna 1994. Hän oli Atlantan olympialaisten hopeamitalisti ja itse asiassa koko tulevien kisojen 400 metrin juoksun ennakkosuosikki. Jos et saa mieleesi kuvaa Cathy Freemanista, niin hän oli se, joka Sydneyssä juoksi tunnistettavassa ja omaperäisessä pikaluistelupukua muistuttavassa hupullisessa juoksuasussa. Cathy Freemanin tilannetta ei helpottanut myöskään se, että avajaisten jälkeisenä aamuna Freemanilla oli flunssan oireita seisottuaan pitkään liian vähäisessä vaatetuksessa Sydneyn pimenevän kevätillan viileässä ulkoilmassa. Tauti ei kuitenkaan realisoitunut. Mutta voitte kuvitella, mitkä ovat olleet hänen ajatuksensa seuraavana aamuna. Hän käytännössä oli yksi Australian joukkueen kirkkaimpia tähtiä. Freeman kesti kotiyleisön valtavat paineet ja voitti olympiakultaa. Vieläpä melko ylivoimaisesti. Kunniakierroksella hän kantoi kahta lippua yhteen sidottuina. Niin aboriginaalien kuin Australian virallista lippua. Tämä ei välttämättä olisi ollut mahdollista joskus historian aiempina vuosina. Hänen kulminoitui Sydneyn olympialaisten henki, halusi hän tai ei. Freeman oli Australian menneen ja tulevan symboli. Freeman was the poster girl for reconciliation. Sovinnon kansikuva tyttö. Tätä symboliikkaa rakennettiin jo hänen sytyttäessä olympiatulta. Suomi saavutti Sydneyn kesäolympialaisissa yhteensä 4 mitalia. Arsi Harju otti kuulassa kultaa, kuin myös 49er-purjehtijat Thomas Johansson ja Jyrki Järvi. Juha Hirvi ampui hopeaa ja Marko Ylihannuksella paini pronssia. Kisojen mitalitilastossa Suomi sijoittui sijalle 31. Jos katsomme Sydneyn kisojen jälkeisiä mitalitilastoja, niin ne ovat menestyksellä mitattuna toistaiseksi 2000-luvun parhaat kisamme. 4 mitalia tuli toki myös Pekingistä, mutta siellä kultamitaleja oli vain 1. Arsi Harju voitti Sydneyssä ensimmäisenä suomalaisena 80 vuoteen kuulan työnnön olympiakultaa. Suomen edellisen olympialaisten kuulakullan oli voittanut Ville Pörhölä Antwerpenissä vuonna 1920. Ylipäätään edellisestä olympiamitalistakin oli kulunut aikaa 64 vuotta.
Parhaaksi, eli Petrausta lisää saa mennä vaikka metri, vai mitä? Panetko Anttiin, Antero? Et pane, vaan nyt Arsi Harju latausta tähän työntöön ja anna mennä. Suomi on kerran saanut kuulan työnnössä olympiakultaa, mutta siitä on 80 vuotta. Silloin nimi oli Ville Pörhölä ja nyt lähtee ja menee taas sinne aivan samaan kohtaan. Kyllä mies on osannut ajoittaa kuntonsa. Ensin Kalevan kisoissa tuli vapauttava tunne siitä, että kaikki on kohdallaan. Karsinoissa oma ennätys, finaalikierroksen alkuun 21-20. Ja nyt on kysymys siitä, meneekö sentillä pidemmälle? Menee 9:llä, 21-29.
Kyllä sitä kelpaa katsoa. Ja Korjuset Tapsa, se liva otti siellä, että tippa mennästi tulla linssiin. Ja kyllä täytyy sanoa, että jos ei jotain ihmistä kosketa tämä, niin ihme on. Ihme on.
Minulla on kunnia haastatella Sydneyn ensimmäistä suomalaista olympiavoittajaa. Sydämelliset onnittelut.
Kiitos.
Kun aamulla karsinnassa täräytit 21-39, niin oliko sen jälkeen siitä lähtien sellainen tunne, että illalla menee vähintään yhtä hyvin?
No, harjoitukset on mennyt jo ennen kisaa meni todella hyvin. Että se, että aamunen oli kyllä hyvä onnistuminen. Että se, että kokonaislatinkin tähän iltapäivään oli aivan ei, hyvä se.
Miten käytit nämä iltapäivän tunnit ennen finaalia? Mitä teit?
No ei mitään, että käytiin syömässä siinä ja pikkusen koitettiin lepäillä ja katsottiin naisten raskaan sarjan painonnostoon, siinähän se.
Siitä sai vähän lisätsemppiä.
No siellä rauta lähti.
Harjun voittotulos oli 21-29 ja hänen pahimmat amerikkalaiset kilpakumppaninsa Adam Nelson sekä John Godina jäivät lopulta 8 ja 9 sentin päähän. Paluujuhlassa Harjulta kysyttiin, miltä tuntui astua perhon sankarin saappaisiin. Kultamitalisti ei kokenut astuneensa yhtään mihinkään, oli vain työntänyt olympiafinaalissa pisimmän työnnön. Tähän podcastiin valitettavasti Arsia ei saatu mukaan, mies ei juurikaan välitä olla esillä. Siitä kertoo muun muassa se, että kuulantyönnön Suomen mestaruuden voittaneen Niko Oksasen valmentajaksi on tilastopajapalvelussa merkitty sarjakuvasankari Flash Gordon. Nimen takaa löytyy olympiavoittaja Arsi Harju. Suomen toinen kulta tuli vesiltä ja asialla olivat Jyrki Järvi sekä Thomas Johansson, luokkana vauhdikas 49er. Se oli myös ensimmäistä kertaa olympialuokkana Sydneyn olympialaisissa. Miehistö purjehti Esko Rekhardin vanavedessä, joka oli ensimmäinen olympiakultaa voittanut suomalaispurjehtija. Moskovan 1980 vuoden regatta oli lisäksi melkein Suomessa voitettu, sillä ne purjehdittiin Tallinnan aluevesillä. Vuoden 2000 olympiaregatan näyttämönä toimi Sydneyn satama-alue, Port Jackson. Se on valtava kokonaisuus yltään laajalle alueelle, ja sen maamerkkejä, tai oikeammin vetonauloja, olivat Harbour Bridge sekä maailman kuulu Sydneyn oopperatalo. Tällä tietysti haviteltiin massiivisia yleisömääriä myös purjehduksen saralla. Siinä ei välttämättä täysin onnistuttu, mutta toisaalta se ei myöskään varjostanut regattaa millään lailla. Näin jälkeenpäin voi vain fiilistellä purjehdusnäyttämöä, ja myös kultamitalisti miehistö piti sitä ainutlaatuisena.
No, se on ihan mahtava paikka. Siis ne ihmiset, jotka siellä ei ole käynyt, niin se on jotenkin, kun sä mainitsit Sydneyn, Lahden, oopperatalo ja kaikki, niin mulla on jotenkin aina on sellainen kuva, että jo, että siellä paistaa aurinko, siellä välkehtii ne laineet, siellä yleensä tuulee aika kovaa, ja sitten on niin kuin Sydney Heads on siellä niin kuin näkyvillä, ja sieltä voi lähteä sitten vaikka purjehtimaan Suomeen, tai jos haluaa, mutta se on niin kuin upea mesta. Et mä en koskaan näe niin, että siellä olisi
siellä olisi pilvistä. Jostain syystä. Mä en tiedä, se voi olla ehkä sen takia, että siellä on mennyt aika hyvin.
Eikä aika kultaa muista. Niin, mitä, niin. Mitä Jyrki, miten itse koet tämän?
Joo, samanlaisia muistokuvia. Se on kyllä, siellä on aina hyvä keli. Ja kyllä mä muistan, joku kisa oli ukkosmyrsky, mutta se on vaan poikkeus vahvistaa säännö. Mutta
se oli ennen kisoja, niin kun oli. Meillä tuli maasto alas.
Joo. Mutta se on yksi maailman puridusmekko ja se on kova puriduskulttuuri. Ja tietenkin olympialaisissa on aina hienoa, kun puridus voi olla niin kuin pääkaupungin ytimessä ja olympiakaupungin ytimessä. Siellä se oli hyvin kyllä. Ihan niin kuin ykköspaikalla, jopa paremmalla paikalla kuin se itse se pää olympiastadioni.
49erit ovat nopeita ja suorituskykyisiä, noin 5-metrisiä veneitä, jonka käsittelyyn vaativissa olosuhteissa vaaditaan valtavan hyvää fyysistä kuntoa. Käytännössä kenelläkään ei ole mitään erikoisvalmisteisia veneitä, vaan välineet ovat kaikille miehistöille samat, pois lukien jotain yksityiskohtaisia säätöjä. Viimeistään tämän luokan myötä oli selvää myös suurelle yleisölle, että purjehdus todella on huippu-urheilua. Thomas Johansson avaa luokkaa hieman helpommin maalikon ymmärrettäväksi.
Tällainen niin kuin vertailukohta, että se on vähän niin kuin silleen, että kaikki ajaisi Red Bullilla, mutta siellä voi olla erilaisia säätöjä siinä Red Bull-autossa. Ei silleen, että joku ajaa Mersulla ja joku ajaa millä nyt ajakaan. Just näin. Kaikki on saman tallin vehkeitä. Joo. Ja silloin sit tallin sisällä voi olla pieniä säätöjä. Et se on siinä mielessä reilua, että ei ole sitä, että niin kuin joissakin luokissa on niin, että siellä tosiaan on paljon niin kuin enemmän toleranssia, niin kuin voi olla erilaisia mastoja, voi olla erilaisia purjeita, kaikki tämmöisiä. Tämä ei ole tämmöinen kehitysluokka, vaan tämä on niin kuin enemmän yksi tyyppi luokka.
49 luokassa mitataan siis absoluuttisesti paras miehistö purjehtimaan. Ja luonnollisesti, kun purjehditaan pareina, niin lopputuloksen kannalta miehistön kemiallakin on merkitystä. Järvi sekä Johansson kuvailevat omaa yhteistyötänsä ehkä tuliseksikin, tosin pilkä silmäkulmassa.
Meillä oli meillä oli molemmilla aika paljon intohimoa ja tulisuutta, että meidän lähipiiri joskus epäili, että miten me pärjätään. Että meillä oli 3 ekaa vuotta aika tiukkaa, mutta sitten ihan loppumetreillä sen viimeisen vuoden alkuvuonna me voitettiin M-pronssia ja sitten sen pronssimitalin tavallaan huomaa, kun se oli kuitenkin olympiavuonna voitettu M-mitali, niin sillä me itse asiassa vähän niin kuin painostettiin. Tomppi on aika hyvä näissä kuviossa, niin se keksi, että vähän ehkä kiristettiin olympiakomitea sillä, että jos me tullaan Suomeen ja sanotaan, että meillä ei ole valmentajaa, niin siitä tulee iso skandaali. Ja kotimatkalla Meksikosta, niin sen matkan aikana me järjestettiin australainen valmentaja meille. Ja kun me tultiin Suomeen, niin me voitiin sanoa, että meillä on uusi valmentaja. Kaikki oli tyytyväisiä. Ja tämä liittyy tämä valmentaja oikeastaan siitä, että se oli sellainen kaveri, joka itse asiassa toisaalta auktoriteetti omalta puolelta, että se sai meidän yhteistyön kukoistumaan. Että meillä oli tosi hyvä yhteistyö sitten sen jälkeen.
Niin, ja sehän on silleen, että tiedät, kun on kovat panokset ja kovat tavoitteet ja sitten ollaan intohimoisesti niihin suunnataan, niin kyllähän se nyt rupeaa nyppiä, jos toinen on vaikka myöhässä treeneistä tai toiset painoa liian paljon. Tai niin kuin, siellä on niin kuin miljoona. Tuommoisessa projektissahan on kumminkin, siellä on yksi juttu, esimerkiksi koko logistiikka. Millä tavalla ne veneet, kun meilläkin oli pakko olla aina niin kuin vähintään 2 venettä. Yksi on jossain vaikka Meksikossa ja toinen on Euroopassa niin, että me voidaan treenaa. Ja näin poispäin. Ja siellä on niin kuin paljon erilaisia juttuja, jotka on sitten niin kuin meidän tiimissä oli meidän välisiä asioita, että kumpi hoitaa kumpia juttuja. Ja kyllähän meillä, niin kuin Jyrki sanoi, niin välistä käytiin niin kuumana, että kyllähän on tilanteita, jossa muun muassa Sydneylahdella, niin JJ ei hypännyt veneestä veke, vaan oliko se niin, että minä hyppäsin veneestä ja sanoin, että jatka vaan, ja sitten vene meni vähän aikaa niin kuin kovasti tuulesta tälleen, ja sitten kaatui siihen, ja että ootko nyt sitten rauhoittunut jo. Mutta me saatiin nämä niin kuin meidän niin kuin asiat niin kuin aika hyvälle mallille, ja me oltiin käyty nämä kaikkien pahimmat, tiedätkö, tämmöiset niin kuin vastakkainasettelut ja otettu kissa pöydälle ennen niitä olympialaisia, ja hyvissä ajoin ennen olympialaisia. Sitten me oltiin siitä saatu niin kuin sovittu, että joo, että sä oot vastuus noita asioista, mä oon näistä, ja sitten me painetaan tänne yhteiseen maaliin. Kun taas sitten olympialaiset, niin siellä oli jotkut, niin siellä melkein näki, että ne rupesi niin kuin, sanotaan jollain tavalla niin rupesi olemaan niitä samoja haasteita, mitä meillä oli ollut aikaisemmin, niin vasta siellä niin kuin itse asiassa kisapaikalla.
Joo. Ja tämä on ehkä hyvä elämäopetus siltä, mitä mä oon joskus ajatellut, että kun tulee konflikteja, kaikille tulee erilaisia konflikteja, niin siihen voi suhtautua sillä tavalla, että se voi nähdä positiivisesti. Että se on vain merkki siitä, että ihmiset, mitkä ehkä riitelee tai on vastakkain, niin sillä asialla, mistä riidellään, sillä on merkitystä. Se merkkaa. Niin kuin meidän tapauksessa, me oltiin molemmat, me puridus merkitsi meille ja se projekti merkitsi tosi paljon. Niin se on sitten jos on joku asia, mistä ei olla ihan, ei olla vielä päästy samaan näkemykseen, niin se konflikti on niin kuin helposti leimahtaa.
Mutta siirrytään konflikteista itse kilpailuun. Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että venekunta Järvi Johansson voittivat ainoastaan yhden startin, mutta tulivat viidesti toiseksi. Tämän ansiosta he olivat muiden tavoittamattomissa ja varmistaneet olympiakullan hyvissä ajoin. Eikä heidän teoriassa olisi tarvinnut edes startata viimeiseen lähtöön. Teoriassa.
Sarja oli, niin kuin, ja varsinkin jos siihen menee siihen sarjaan vielä vähän syvemmälle, niin ne kisat ratkesi toiseksi viimeisenä päivänä, jolloin purjehdittiin muistaakseni 3 vai 4 lähtöä. Ja meidän sarja oli 3-2-1-2, jolla niitattiin se koko olympiakulta siihen ennen viimeistä lähtöä. Ja ei varmaan voi urheilijana pyytää enempää kuin niin, että kun on olympialaista tai tämmöisessä isossa kilpailussa, jotta kumminkin järjestetään vain kerran 4 vuodessa. Ja niissä kisoissa onnistuu kaikkein parhaiten silloin, kun oikeasti silloin merkitystä. Ja se on varmaan se niin kuin iso juttu, mitä mä muistan ainakin tästä koko olympiaadista. Ollut hieno hetki ja näin poispäin, mutta se, että 4 vuoden välein, kun sulla on se mahdollisuus, niin saat niin kuin jollain tavalla me saatiin pidetty kiinni siitä meidän regattastrategiasta, mitä me oltiin aina puhuttu, että meidän pitää olla, kun viimeinen päivä alkaa, meidän pitää olla niin kuin mahdollisuudet mitalleen, koska silloin katsotaan, että onko niin kuin pää kylmä vai kuuma ja kestääkö paineet. Ja siinä me uskottiin, että me ollaan siinä kohtaa vahvoilla. Mutta me pystyttiinkin tekemään se jo silloin edeltävänä päivänä, jolloin silloin vielä isompi merkitys.
Joo, me varmaan, jos mitä Tomppe sanoi just, että me uskottiin siihen viimeisen päivään, se on se strategia, mistä mikä itse asiassa Tomppe sen ennen regattaa käytiin läpi Emmetin meidän valmentajan mukassa. Tämä meidän luottamus siihen meidän kylmäpäisyyteen niin varmaan perustuu siihen, että me oltiin aika paljon purjehdittu itse ja tiedettiin itsemme jonkun verran kilpapurjehtina, mutta me tuli myös testattu. Mä muistan, joku urheilupsykologi vuosi ennen olympialaisia sanoi testitulossa, että me erottiin muusta maajoukkueesta sillä tavalla Tomppe ja minä, että me itse asiassa alisuoritetaan silloin, kun on kansallisia kilpailuja tai tällaisia kilpailuja, missä ei ole niin paljon merkitystä. Meillä oli itse asiassa vähän epätasainen sarja yleensä niin kuin koko sen 3 vuoden, mutta sitten kun tuli tärkeitä kilpailuja, niin me niin kuin sytyttiin tuleen. Et me oltiin niin kuin selvästi, siis se sanoi, että me erottiin muustamaan joukkueesta aika selvästi profiililta. Ja se meidän strategia perustui just siihen, että me budjetetaan tasaisesti ja ollaan siinä. Uskotaan, että meidän pää kestää sen paremmin kuin muiden ja se näytti toimivan. Ihan okei. Okay.
Sellainen knoppi vielä siihen, kun sanoit, että tämä viimeinen lähtö. Ja sehän on taas semmoinen juttu, että purjehtijana, niin todellakaan, jos olet varmistanut voiton ennen viimeistä lähtöä, niin sinne viimeiseen lähtöön ei mennä purjehtia sekoille niiden muiden kanssa. Vaan silloin nautitaan niin kuin vaikka gin tonikkia rannassa ja nautitaan siitä, että mitä on tullut saavutettu. Mutta tässä vieruskaverini Jyrki Järvi ja kaikki muut saakin ylipuhuu muutkin sitten. Ja heikolla hetkellä meni lupautua menee sinne purjehtiin sen viimeisen lähdön. Ja ei siinä mitään, se olisi ollut tosi jees, jos me oltaisiin voitettu se vika lähtö tautu vaikka kakkosiin. Ja me oltiinkin kakkosena, mutta sitten kun siellä oli kumminkin niitä muita veneitä, jotka taisteli niistä jäljellä olevista mitalleista. Yhdessä kohtaa sitten, niin kun mä teen ne taktiset päätökset, niin rupesin niin kuin seiftailemaan silleen, ettei vaan mennä häiritsemään näitä. Ja sitten yksi shifti menikin ohi, Ja sen takia me tiputtiin, me oltiin joku 13. Mä olin niin, kuin niin raivoissani saakeli. Me ollaan voitettu 2 päivää aikaisemmin, me ollaan voitettu olympiakultaa, mutta sitten mä oon aivan maan myynyt. Ja...
Se oli meidän rekata huonoin lähtisen ikällä.
Sen takia mä en halunnut mennä sinne niin kuin ylipäätään, että voi tapahtua.
Itse asiassa silloin viimeisenä iltana mäkin menin nukkumaan sellaisessa käsityksessä, että me ei puuririta viikana lähtenyt. Sitten se viimeisen kilpailupäivän aamulla joskus ennen 6. Leif Nybun purjehdusjoukkueen johtaja, entinen skamparisana, karski kovainen äijä, tulee vähän hädissään herättämään mua. Että Jyrki herättää. Että mä pitää herättää Tomppi. Sen tietää, että Tomppi on vaikea herättää nyt, kun pitäisi purjehtia. Tämä on pakko purjehtia viikana lähtö. Ja sitten me mentiin yhdessä. Se oikeasti Leffa tuli pyytää multa apua, että se ei uskaltanut. Ja sitten me herätettiin Tomppi. Ja Tomppi oli ihan heti aamusta. Se niin kuin nousi sanotaan niin sanotusti väärällä jalalla.
Oli sijoitus sitten mikä tahansa, niin todettakoon, että osallistumisella viimeisen päivän starttiin oli toinenkin syy. Nimittäin tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka oli delegaatioinen saapunut paikalle Sydneyyn, ja heille oli varattu VIP-vene purjehduskilpailuihin. Ja totta kai, silloin kun valtionjohto tulee paikalle, niin silloin purjehditaan. Mutta onhan kultamitaleita syytä myös sitten juhliakin.
Sydneyssähän oli hyviä juhlia ja meillä oli yksi henkilö, joka oli myös auttanut meitä sitten silloin, kun me oltiin oltu treenaamassa paljon siellä Australiassa, niin saatiin hän oli hoitanut meille kämpät ja muut, eli edesmennyt Antti Vannas. Ja Antti järjesti sitten myös muutamat juhlat, jossa muun muassa yksi oli silloin, kun oltiin just varmistettu, eli kisat tuli vielä kesken ja mehän tultiin verkkarit päällä, tultiin sinne Cruising Yacht Club of Australia, ja siellä oli hyvät bileet siinä saman tien, niin siitä se oikeastaan alkoi. Ja sitten se päättyi, no sulla se jatkuu edelleen, mulla se päättyi heti 3 kuukautta sen jälkeen.
Mutta siinä oli kuitenkin oli virallisuuksia ja meidän valtion puolelta, joo, kuin sitten paikan päällä normaalit ruokajuomat, niin kuin tavataan sanoa.
Kyllä.
Joo, aina se iso juttu ja kaikki kotiinpaluulennot olympiajoukkueen kanssa, ja samalla lennolla oli Arsi Harju ja Tomppe ja minä, me oltiin kultamitalistit siinä, ja sitten oli isot jutut, tultiin sinne Seutulan VIP-puolelle koko olympiajoukkue, tai se suurin osa joukkueesta tuli sillä, ja sitten oli tietenkin. Siitä Arsi lähti oman porukkansa kanssa sinne Pohjanmaalle juhlimaan, ja me lähdettiin sitten melko suoraan. Itse asiassa meidän purjehduskaverit oli Jallis Harkimon kanssa sovittu, että meillä oli mitalijuhlat Hartwall-areenalla. No. Se oli hieno tapahtuma.
Kyllä. Osmos Kosmos. Bändi oli esiintymä.
Terveisiä Lappeenrantaa vaan tätä myötä.
Sydneyn olympialaisista on kulunut jo 24 vuotta. Mutta enää ei eteläisellä pallonpuoliskolla tarvitse odottaa kauaa, sillä seuraavat kesäolympialaiset ovat lähestulkoon jo kulman takana. Ne järjestetään vuonna 2032 ja asemapaikkana on Sydneyn sijaan Brisbane. Seuraavassa jaksossa palaamme takaisin Manner-Eurooppaan ja olympialaisten juurille, Kreikkaan ja Ateenaan. Jos Australian kisat olivat ne kaikkien aikojen parhaat, niin voidaanko todeta, että sen jälkeen lähdettiin alamäkeen, jonka ensimmäinen pysäkki oli juurikin Ateena. Kuten muistetaan, niin Ateenahan havitteli jo vuoden 1996 satavuotiskisoja, mutta se ei ollut infrallisesti tai rahallisesti mitenkään mahdollista. Sydneyn kisojen hinta oli noin 6,5 miljardia dollaria. Olemme tottuneet trendiin, että mitä pitemmälle vuodet vierii, sitä kalliimmaksi asiat muuttuvat. Näin oli myös Ateenan kohdalla. Eikä se varsinaisesti auttanut horisontissa siintävää Kreikan velkakriisiä. Mutta ne ovat seuraavan jakson tarinoita.
Kuuntelit juuri jakson Tarunhohtoiset kesäolympialaiset podcastia. Lisää löydät Yle Areenasta. Muista tilata sovelluksesta ilmoitukset puhelimeesi tämän podcastin etusivulta, jolloin saat muistutuksen, kun uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi. Minä olen Juha Valvio. Kiitos kun kuuntelit.